ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዘ ኸበርኩም ሰማዕቲ ናፍሉ መደብ ክንሓልፍ ድሕሪ ውዕል ሰላም ንቡሩን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይግበራሉ ዝብል እኹል ሓበሬትና ንረክብ የለናን ብዝብል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ምሕታቶም ኣሓይሎም ኣለዉ ካልኦት ድማ ካብቲ ኣብ ኣስመራን ሩያድን ዝተፈረመ በዓል 5-7 ነጥብታት ዝነጥር ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ በቲ ሓደ ከዓ ጉዳይና ካብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ብፍላይ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ እንተሃልዩ ታክቲካዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ብስለት ፖለቲካ ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ይብሉ ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካልፈኩም
ይቀኒለ ያጋይሽ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣብን ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዝዓደምኩኹም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ይተሓሓዝ ብቐንዱ ኤርትራውያን ካብ መንግስትና ዝግባእ ሓበሬታ ንረክብ የለናን ዝብል ትደጋገም ስለ ዘሎ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ መንግስቲ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ንህዝቡ ይህብ የለን ብፍላይ ከዓ ዘገድሶ ዘባዊ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ
ጥቡቅ ተወልዲና ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዝተገበረ ሰላም ክልቲኦም መንግስታት ኮፍ ኣቢሎም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስምምነት ከም ዝገበሩ ኣበይ ከም ዝኸይድ 5 ነጥቢ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ነይሩ ድሓር ድማ እታ 5 ነጥቢ ኣብ ሳውዲ ኣረብያ ውን ሰፕተምበር 18 ክልተ ነጥብታት ተወሲኾምላ ነይሮም ድሓር ክንምለሰሉና ድላይ እንተ ኮይኑ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ግን መፅናዕቲ ዘድልዮን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ከም ዝተርጉሞ ተዛሪቦም ኣለዉ እዞ 5 ነጥቢ ወይ 7 ነጥቢ ንበሎ ኣብ ሳውዲ ኣረብያ ዝነበረ ዝመፀ ሓድሽ ነገር የለን ትፀገም እንታይ መስለካ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኤግዛምፕል ከበካ ተደምረናል ዝበሃል ነገር ኣለዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ሸይጥዋ ከምዚ ኢሉዎ ንኣበይ ወይ ድማ ኣበይ ከምዚ ኢሉ ሎ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ብኣጠቃላይ ክብለካ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዕና ያለና ዝበሎ ናይ ፒስ ኣግሪመንት ስ ፕሮግረሲቭ ኣይተወደን ኣሎ ኤክስፓንድ ዝግበር ነገር ስለ ዘለዎ ንዑ ክንፅበ ኣለና ኣብቲ እዋኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከም ዘብሎ ኣይጠራጠርኒ
ሕራይ ሕጂ ደ ዝበልካዮ ሓበሬታ ካብ ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ድና ክንሰምዖ ዘለና ዝብል እዩ እቲ ብንፁር ዝሕተት ዘሎ ናባሃ ኸ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣብ
ኦኬ ቴንክ ዩ ተወልደ እንታይ ዝብል ኣነ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝጥለብ ዘሎ ወይ ዝሕተት ዘሎ እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕን ምስኡ ዘቕፅል ስምምዓት ማለት እዩ ምስቲ ሰላም ዝመፅእ እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ተነፊጉና ኣሎ ወይ ከዓ የለን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኦኬ ሰላም መፂ ተባሂሉ ኣሎ ናብ ንቡር ተመሊስና ተባሂሉ ኣሎ ሃገርና ብኸመይ ያ ክትከይድ እንታይ እዩ ክኸውን ምንም ነገር ሓበሬታ የለን ዝብል እቲ ካልኣይ ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሞር እቲ ሓበሬታ ተነፊጉ ኣሎ ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ ከም ሓውና እውን ክገልፆ ፀንሐ ስምምዕ ኣስመራ ስምምዕ ጅዳ ገልመለ ብንፁር ተኸቲሙ ኣሎ እቲ ዓለም ሙሉ ኣብ ቅድሚ ናይ ዩኤን ከይተረፈ ተገይሩ ኣሎ እቲ ስምምዓት ካልእ ሕቡእ ምስጢር ስምምዓት ገልመለ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝበልዎ ብዘቐረባ ግዜ ብሚኒስትራት ለበል ዝግበር ሓደ ኮሚቴ ተገይሩ ከይድ እዩ ዘሎ ገና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም ኣነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እኳ ብከምኡ ደረጃ ተዋቂሩ ይግበር ኣሎ ዝርርብ ወይ ስምምዓት ዝብል ብዙሕ ኣይሰማዕኩን መስለኒ ጌጋ ክላኣለይ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሓበሬታ ዝበሃል ኣይንገረናን ኣሎ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣብኡ ብዙሕ ኣይሰማዐኒ እቲ ካልኣይን ኣገዳስን ሓበሬታ ግን ሃገር ከመይ ያ ክትከይድ ሞ ናብ ንቡር ተመሊስና እንታይ እዩ ክኸውን እስራት ናብ ቤት ፍርዲ ቆርቡ ድዮም ህዝባዊ ምርጫ ክግበር ድዩ ባይቶ ክትከል ድዩ እንታይ እኮታ እንታይ እዩ ንቡር ከመይ እዩ ክኸውን ግን ዝሓበሬታ እዚ ግን ተነፊጉ ኣሎ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ ካቢነ ሚኒስትራት ተኣኪቡ ከሎ እውን ድሕሪ ሰለስተ ወሕዲ ገለ ፀብፀብ ናብ ህዝቢ ካቐርብ እዩ ከመይ ከም ትመሓደር ሃገር በቢ ዲፓርትመንት ዝብል ነይሩ ክሳብ ሕጂ የለን እቲ ዘቤታዊ ዝበሃል ቃለ መፍተት ናይ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናዮን ዘለና
ሕራይ ምናልባት ናብኡ ክንምለስ ኢና ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ መጀመርታ ግን እዚያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓንሳብ ክንምለሳ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዓ ጣልያን ብዛዕባ ምስራሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝተዛረበ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ሰራዊት ዝተፈላለየ ኤምባስታት የድልየና ድዩ ዝብል እውን ኣልዒሉ መዛረብያ ብማሕበራዊ ሚድያ ይለዓል ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ድምፂ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣዋሳ ተዛረባ ከስምዓኩም እሞ ርእቶ ክትርእኹም ክልቲኹም
ኣነ ተደጋጋሚ ኢለ ኣለኹ ዝኾነ ዝግበር ነገር ዳሕራሉ ወኪል ንስኻ ክመርሓና ንቐል ዓለም ንሩሑ ኣቁሰይለ ወይ ንገረባ ክትሕመኒ ምእንቲ ኢለ ዝብሎ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ህወት ኣልቢስና ንለፎ ዘለና ሰላም ፍቕሪ ናይ ክልቲኣቶም ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ልምዓት ናይ ገስጋስ ናይ ዕብት መደባትና ሓደ ካብቲ ካልእ ዝፍለ ኣይኮነን። ነዚ ከዓ ዶክተር ኣብይ ግሉ ክመርሓልና እዩ ኣነኸ
ካብቲ ናይ ልምዓትን ዕብትን ግስጋስን ብፍላይ ኣብ ዝምልከት ዶክተር ኣብይ ክመርሓና እዩ ኣነ ከዓ ኣጎኒ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ ብተመስጦ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ምናልባት ምዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለቂነ ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ጉዕዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክልዓል ጀሚሮ ሞ እስኪ ከመይኹም ተንብብዎ ኣቶ ዮሃንስ?
ፅቡቅ ኣንቶይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደ ፔጅ እዮም ዘለዉ ዝበልኩ ከዓ በዚ ምክንያት እዩ። ኣብ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ናይ ፒስ ሴኪሪቲ ኮይኑ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ካንትሪስ ኮይኑ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን 20 ይርስ እዞም ክልተ ዓድታት ዘር ሉኪንግ ኣት ኢች ኣደር ኣይ ቱ ኣይ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይዚ ናይ ፕሬዚደንት ዘፃወት ካልና ማር ኦፍ ከርተሲ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮ መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክከብሩ ከለዉ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣደር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽብሮ ኣብ ኢኻ ትጅምር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ፕሬዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከም ስለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር ሰምታይምስ ዊ ሃቭ ቱ ሉክ ኣት ደ ሂውመር
ትሕትና ንምርኣይ ኣብቲ መድረኽ ነበረ ንምርኣይ ናብ ሳምሶም ዶ ክሓልፍ ሳምሶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ ግን ወላ ብናይ ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ ሰባት ከይተረፈ ዝሕቶ ዝለዓል ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ብክንደይ ቃልሰን ብክንደይ ደምን ዝመፀት ሃገር እያ ዝኾነ ነገር ዝለዓል ነገር ከሰክፈና ግድን እዩ። ስለዚ በቲ ንኣምኖ መንግስትና ክሳብ ዘሰማዕናዮ ካልኦት ወላ ንፍተዎም ክዘረብዎ ከለዉ ብዛዕባ ሃገርና ቅድሚ ኩሉ ዝምልከተና ንዓና እዩ ንሕና ኢና ዋናታቱ እዝብል ክዝረብ ይስማዕ እሞ እዚ ስክፍታ ዝክላዓል ዘይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልደ ሕፅር ዝበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ። ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣምፂኻዮ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ኣብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገለ መለይ እዩ ዝብል እ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይዚ ኢጋ ድሞ ናይ ኣብይ ክመርፆ ወይ ከዓ ስኻ መርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስኢልካ ከምዘሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዝተኣሹሙ እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን። እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅእ እሞ ታሹም ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ። ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣቲኻ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርግ ታሹሚ እዩ ዝጠቋ ዘለዎ ኣይኮነን። ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናዴታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባፂ ሓይሊ ንካልእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩ እንተደምሲሱ እዩ። ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተን ክልላ ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ገለን ዘለዎን ኒትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያ ናይ ኤርትራ ክትገብጣሲ ትማሊ ሃይለስላሴ ክገብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ። ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላ እውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ኒትረፍ ንኤርትራ ክትግበጥ ነዊሕ ርስቲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዝዛረበሉ ንክእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ንክእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብራ ና ኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ ይብለኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያን ስለዚረጋጥከ ንሕና ቀጻሊ አፍና ኢትዮጵያ ዘይምርግጋ ዲና ህንቅጽል ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሀገርና ዲ ጉዳይ ሀገርና ገርና ምስቲ ዞባኻ ኣብ ሓንሳብ ከሚገርና ንሰርሕ ዲቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዛሓልካ ሓንቲ ነጥቢ ንኣብነት ከምፅእ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓተትዎ ካሳ ከበደ ይርድኦ ድ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ብሄር ዝናይ ገለ ኣብሲ ልክ ኣብ ሸቲ ገብሮ ድ ይርድኦ ድዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕብባር ምስ ገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና እቲ መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽግረይ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳኢሳ ስምንቲ ከምዚ ክገብ እዚ ጓል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሕራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶን ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ድሓር ናብዚ ደሊኻ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኢና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቀሊሉ ክረአይ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከ ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ መራሒና መን እዩ ኣብ ድዩ እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መዓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ዝሕቶ ዝክሓተቦ ጀሚሮም ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ሞ እንታይ እዩ ፀገሙ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ ድዩ እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጅ ላ
ትረዲእዎ
እንታይ ክግብር ኣለዎ
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ክንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመልስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስሚነት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢልካ ኣይትዛረብን ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣለ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግሊ ኣም ሶሪ እንግሊዝኛ ዝሕለኹም
ወሰብ ዝሓለ ኣለካ ብጌጋ ክትርጎም ክኣል
ቀልና እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንኣቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዖም ክመልሰሎም ዝግባእ ኣይመስለኒን
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበሉ ከማን ተጋጊዮ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰው ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዩ ምስ ህዝቢ ዝማየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቕርቦ
ካብዚ ዓብ ኣገዳሲ ነገር ኣለዎ
ኣብዚያ ሞ ቀልጢፈ ክወዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነይሮም ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ታይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና ተባሂሉ ኣሎ መንግስቲ ጥልያን ንዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ሽዑ ሓደ ነገር ማቴሪላይ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ እርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝማየጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ
ክንሓልፍ እምበኣር ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልደ ኣብዚኣ ዶ ንሽቶ ክግዜ ተሊካ ኣብዚኣ
ሕራይ
ዝተዘርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ሲ እንታይ መሲሉ ካብ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንትህቦ ራእይ እንድሕር ኣለካ ንስኻ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑን ሃገር ዝሰርሕዋ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ እሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን ከም ባህሊ ከም ሃይማኖት ዝወሰድዎ ዓይነት እዚ ነገር እዚ ኣብ መንግስቲ ከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ምናልባት ክዛረበሉ ንኽእል ንኸውን ግን ትክክል ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ታሽ ምግባር ማለት ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩን ካብ ነታ ክልውጣ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ራእይ ምሕራም ማለት
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና ንፍ